بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. توحيد كتابının شرحi davam edir. Bugünkü dərsimiz 38-ci dərsdir. Müəllif rahimahullah Muhammed İbn Abdülvahhab bu babın, bu fəslin adını belə adlandırıb: Bəbu mə cəə fir riyə, riya haqqında varid olanlar. Gördüyünüz kimi müəllif bu babda riya haqqında danışacaq. Yəni bugünkü dərsimiz riya haqqında olacaq. Riya nədir? Riya insan Allah üçün etdiyi əməli başqası üçün etməsi deməkdir. İnsan Allah üçün etdiyi əməli başqası üçün etməsi riyadır. Yəni Allah subhanahu və teala sənə əmr edib. Əmr edib ki, filan əməli edəsən və o əməl ibadətdir. Riyakar isə həmin əməli, həmin Allah üçün edilən ibadəti başqası üçün edir. Bax, bu riyadır. Yaxud insan etdiyi ibadətdə Allahı deyil, başqasını qəsd etməsi. Bu riyadır. Yəni, sən İbadətdə yalnız Allahı qəsd etməlisən. Hər bir insan əməl edəndə, ibadət edəndə Allahı qəsd etməlidir. Başqasını qəsd etsən, düşürsən riyaya. Məsələn, insan öz ibadətini izhar etdirir, yəni göstərdir. Nəyə görə? İnsanlar görsün deyə. Onu tərifləsinlər deyə, onların gözlərində şəni ucalsın deyə. Bax, bu həqiqi riyadır. Həmin bu riya nəfsdə olan böyük xəstəliklərdən biridir və bu riya nəfsin ən çirkin payıdır. Ona görə fikir versəniz, kitab və sünnədə nə qədər riya haqqında təhzir və tənbeh gəlib. Həmçinin kitab və sünnədə bunun əksinin təhqiqi gəlib. Yəni, insan ixlaslı olmalıdır. Çünki riya, riyanın əksi ixlaslı olmaqdır. Riya iki qismə bölünür. Böyük riya və kiçik riya. Böyük riya münafiqlərin riyasıdır. Və bu o riyadır ki, əməl bütövlüklə tam olaraq Allah üçün edilmir. Yəni, dinin əslində və forosunda riyadır. Bu riya münafiqlərin riyasıdır. Allah subhanahu və teala buyurur, İnnəl münafiqinə yuxadiunəllah və huvə xadiuhum. Münafiqlər Allahı aldatmağa çalışır. Halbuki Allah onları aldadır. Və izə qamu ilə saləti qamu kusələ. Onlar namaza qalxanda tənbəlcəsinə qalxır. Yuraunən nəs. İnsanlara göstərir. Və lə yəzkurunəllaha illə qalilə. Və Allahı çox az zikir edirlər. Və şək yoxdur ki, bu riya böyük şirkdir. Və bu birinci riya, yəni böyük riya münafiqlərdə olan riyadır və bu şirk əkbardır. İkinci qisim kiçik riyadır. Kiçik riya odur ki, insan bəzi əməllərində həm Allahı qəsd edir, həm də əməlini insanlar üçün edir. Onu tərifləsinlər deyə. Bu riya Böyük şirk deyil. Bu riya kiçik şirkdir. Bu barədə inşallah dərs əsnasında ətraflı danışacağıq. Ona görə İbn Qeyyim rahimehullah bu riyanı, yəni riyanın ikinci qismini yəsirü riya adlandırır. Yəni az riya, kiçik riya, yüngül riya. Və həmin bu riya münafiqlərdə olan riya deyil. Hansı ki, bütövlüklə dinin əslində riya edirlər. Bu deyil. Bu kiçik riyadır. Və bu riya kiçik şirkdir. Deməli, biz dedik ki, riya böyük bəladır. Yəni, riyakarlıq böyük bəlalardan biridir. Niyə? Ona görə ki, ən birincisi, nususda, yəni kitab və sünnədə bu əməl riyakarlıq, yəni riya şirk adı ilə gəlib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu şirk adlandırıb. Əş-şirkul xəfi, gizli şirk. Və həmçini adlandırıb şirkus sərair, sirdə olan şirk. Və həmçini adlandırıb şirk əsxar, kiçik şirk. Və bu, həmin bu riya, yəni riyakarlıq, riya nususda üç ləfzdə varid olub. Xafi, sərair və əsxar. Və bu da onu göstərir ki, məsələ yüngül deyil. Yəni, məsələ olduqca təhlükəlidir. Və həmçinin bu riya, yəni riyakarlıq, riya ona görə təhlükəlidir ki, insanın əməlini puç edir. Yəni, həmin riya ilə etdiyi əməli puç edir. Təfsilata uyğun və bu təfsilatı dərs əsnasında izah edəcəm inşallah. Yəni, riya hansı əməlləri puç edir. Və həmçinin riya ona görə təhlükəlidir ki, riyadan can qutarmaq çox çətindir. Yəni, riyadan xalis olmaq ağırdır, çətindir. Niyə çətindir? Ona görə ki, riya gizli şəhvətdir. Və həmin bu şəhvət nəfsdə gizlənib. Nədir bu gizlin şəhvət? Bu şəhvət mədhi sevməkdir. Yəni, tərifi sevmək. Daima yuxarıda olmaq istəməkdir. Və bu, qəlbdə olan gizli bir şeydir. Və ona görə, həmin bu şəhvət salih insanlara da gəlir, yəni abidlərə. Abidlərə də gəlir. Lakin kimlər salamat qalır? Yalnız sadiqlər. Nəyə görə hamı salamat qala bilmir? Yəni, riya gəlir insana, hətta salihlərə, abidlərə. Nəyə görə bu riyadan hamı salamat qala bilmir? Ona görə ki, yolları gizlidir. Və çox dəqiqdir. Və həmçinin rəngləri müxtəlifdir. Hər dəfə bir rəngdə gəlir. Yəni, sən görə bilmirsən. Görürsən, bəzən insan bir əməli gözəl bir surətdə görür, yəni gözəl bir surətdə təsəvvür edir. Əslində isə o zəhərdir, riyadır. Və bunu görmək çətindir. Görsənmədiyi üçün hər bir insan salamat qala bilmir. Deməli, bu dediklərim hamısı onu göstərir ki, riyanın təhlükəsi çox böyüdür. Və ona görə də hər bir müsəlman diqqətli olmalı və ehtiyatlı olmalıdır. Diqqət etməli və ehtiyatlı olmalıdır. Və indi isə keçirik müəllifin bu bab altında zikir etdiyi məsələyə. Müəllifin bu fəsil altında gətirdiyi birinci ayə Kəhf surəsinin 110-cu ayəsidir. Allah subhanahu və ta'ala buyurur, Qul innəmə ənə bəşərun mislukum. De ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Yuhə iləyyə. Mənə vəhy edilir, vəhy olunur. Ənəmə iləhukum iləhun vahid. Sizin ilahınız birdir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rəbbi ilə qarşılaşmağı istəyirsə, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih əməl görsün. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Və ibadətdə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmasın. Və bu əzəmətli ayədir. Bu ayə əzəmətli ayədir. Və müəllif bu ayəni bu bab altında zikr edib. Ona görə zikr edib ki, bu ayədə bizə lazım olan iki şey var. Yəni, ayənin iki yeri bizim məsələyə dəlalət edir. Yəni, riya mövzusuna. Birincisi, fikir verin, Allah subhanahu və teala buyurur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih əməllər işlətsinlər, salih əməllər etsin. Və bir əməlin salih olması üçün həmin əməl sünnəyə müvafiq olmalı və xalis Allah üçün edilməlidir. Yəni, orada riya olmamalıdır. Aydındır? Bax, ayənin bu hissəsinə görə müəllif bu ayəni bu fəsil altında zikr edib. Bu ayə açıq aydın göstərir ki, insan riyadan uzaq olmalıdır. Həmçinin ayə göstərir ki, bir əməl o vaxt salih əməl ola bilər ki, orada şərt olsun, iki şərt olsun, ixlas və tabiçilik. Yəni, bir əməl nə vaxt salih əməl olur, orada iki şey cəm olsun. Bir, ixlas, iki, tabiçilik, yəni sünnəyə müvafiq. Ayənin ikinci tərəfi isə yəni, riyanı dəf edən hissəsi odur ki, Allah subhanahu və teala buyurur, وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَ İbadətdə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmasın. Və biz bildik ki, riya Allaha şərik qoşmaqdır. Deməli, ayənin münasibliyi izhar olur. Yəni, müəllif bu ayəni yerində zikr edib. Yəni, riya şirkdir. Və bu ayəni də zikr edib ki, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَ Və ibadətdə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmasın. Yəni, ayə münasibdir. Yəni, bu bab altında işlənməyə münasibdir. Və bu ayədə bir neçə faydalar var. Və istədim onu qeyd edeyim. Faydalardan birincisi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşər idi və bəşər olaraq digər bəşərlərdən fərqlənmirdi. Aydındır? Kim əksini iddia edərsə, açıq aydın Qurana zidd gedib. Yəni, bu ayə göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşərdən bir bəşərdir. Və sonra Allah təbarəkə və teala onun bəşərlə fərqini deyir. Yəni, Peyğəmbərimizin digər bəşərdən nədir fərqi? Buyurur ki, yuhə iləyyə, mənə vəhiy olunur. Deməli, fərq yalnız nəbi və rəsul olmasındadır. Aydın oldu, başqa bəşərdən heç bir fərqi yoxdur. Yəni, Peyğəmbərimizin rububiyyətdən payı yoxdur, üluhiyyətdən payı yoxdur. Yalnız və yalnız nəbi və rəsuldur. Həmçinin faydalardan bu ayə göstərir ki, ilah məbuddur, haqq məbud isə Allah subhanahu və tealədir, yəni birdir. Haqq məbud təkdir, o da Allahdır. Ənnəmə iləhukum iləhun vahid. Sizin ilahınız birdir, vahiddir. Sizin ilahınız təkdir, Allah subhanahu və tealədir. Və həmçinin faydalardan odur ki, sələf, yəni bizdən qabaqçılar, sələflər bu ayəyə əsaslanıb deyiblər ki, qiyamət günü Allah görüləcək. Necə bilirsiniz, qiyamət günü Allah iki yerdə görüləcək. Arasat günü qiyamətdə və bir də əbədi olan cənnətdə. Allah subhanahu və teala istəyirəm ki, bizi məhrum etməsin. Və həmçinin faydalardan biri odur ki, bu ayə göstərir ki, ibadətdə Allaha heç kimi şərik qoşmaq olmaz. Və lə yüşrik bi ibadəti rabbihi əhədə. Heç kimi. Fikir versəniz, bu ayədə əhədə kəlməsi keçir. Heç kimi əhədə. Və bu, həmin bu əhədə kəlməsi qeyri-müəyyənlikdə gəlib. Və həmçinin nəhi siyaqında gəlib. Və bu da o deməkdir ki, ümuma dəlalət edir. Umum. Və üsul-u fiqdə belə bir qayda var ki, nəkira, nəhi siyaqında gələrsə, ümuma dəlalət edir. Yəni, ayə ümumidir. Heç bir şeyi Allaha şərik qoşmaq olmaz. Çünki bəzi insanlar deyirlər ki, və ya bəzi insanlar iddia edirlər ki, şirk yalnız bütlərə ibadət etməkdir. Yaxud deyirlər ki, şirk daşlara, ağaclara ibadət etməkdir. Yəni, şirki həsr eləyiblər bu şeylərə. Yəni, bunlara görə müşrik yalnız bütlərə ibadət edənlərdir. Var, belə insanlar var, bunu iddia eləyirlər. Deyirlər ki, müşrik o vaxt müşrik olur ki, bütə ibadət edir, ağaca ibadət edir, daşa ibadət edir. Yəni, onlarda müşrik anlamı budur. Ona görə də fikir versəniz, bəzi quburilərə deyəndə ki, yəni, övliyalara, salihlərə ibadət edənlərə deyəndə ki, Allaha şərik qoşmayın, sizin bu əməliniz şirkdir, deyirlər, yox, bu şirk deyil. Və ayə gətirirsən, ayə gətirəndə deyirlər ki, bu ayələr hamısı bütlərə ibadət edənlərə aiddir. Subhanallah. Yəni, bizə aid deyil. Biz deyil, bütlərə ibadət etmirik ki. Biz övliyalara yaxınlaşırıq. Biz salih insanlara yaxınlaşırıq. Yəni, özlərini təmizə çıxardırlar. Niyə? Çünki onların anlamında şirk daşlara, sanəm, əvfən, bütlərə ibadət etməkdir. Ağaclara və s. Və ona görə dəlilləri gətirəndə deyirlər, yox, biz şirk etmirik. Bu, Peyğəmbərin vaxtında olan, Qureyşdə olan müşriklər var. Bu, onlara aiddir. Bizə aid deyil. Bizim işimiz ayrıdır. Biz övliyalara ibadət edirik. Yəni, övliyalara, salih insanlara yaxınlaşırıq. Qəbirdə yatanlara. Yəni, özlərini təmizə çıxardırlar. Bu zaman biz deyirik ki, həmin bu ayə açıq aydın o insanlara rəddi, rəddiyədir. Çünki ayədə Allah subhanahu və teala açıq aydın deyir ki, yəni Allah subhanahu və teala ayədə ona şərik qoşulmasını nəhy edir. Və bu nəhy, yəni inkar, ümum formasında gəlib, amdır. Və odur ki, hər bir şeyi əhatə edir. İstər insan olsun, istər cinlər olsun, istər daş olsun, ağac olsun, nə olur olsun. Aydındır? Hamısı bu ayəyə daxildir. Allah subhanahu ve teala buyurur, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَهَدَ Allaha ibadətdə heç nəyi şərik qoşmasın. Və bu ayə rəddiyədir onlara. Heç kəsi, istər büt, daş, ağac, insan, cin, fərqi yoxdur. Əhədə, qeyri-müəyyənlikdədir, ümumdur. Hamısını şamil edir. Deməli, bunu bildiyindən sonra keçirik müəllifin bu bab altında zikr etdiyi hədisə, Abu Hureyranın hədisinə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Teala dedi, Ənə əğnə şürakəi əni şirk. Mən şəriklərdən şirkə heç bir ehtiyacı olmayanıyam. Mən əmilə əmələn əşrakə məi fihi qeyri təraktuhu və şirkəhu. Kim bir iş görüb, onda başqasını mənə şərik qoşsa, onu öz şirki ilə birlikdə tərk edərəm. Bu, qüdsü hədisdir. Bu hədisi Müslim rivayet edib. Yəni, bu hədis, bu hədisi Allahın Rəsulu aleyhissalatu vesselam Rəbbindən rivayet edir. Rəbbindən. Yəni, hədis qüdsi hədisdir. Və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, qüdsü hədislə Quranın fərqi. Qüdsü hədis bir tərəfdən Quran kimidir. Yəni, hansısa bir tərəfdən Quran kimidir. Çünki qüdsü hədisin ləfzi də, mənası da Allahdandır. Və necə bilirsiniz? Quran Allahın kəlamıdır. Allah həqiqi mənada danışıb. Eyni ilə də qüdsü hədis. Allah subhanahu və teala qüdsü hədisi həqiqətən danışıb. Və ona görə də deyirik ki, bu baxımdan Quranla qüdsü hədisdə heç bir fərq yoxdur. Aydındır. Lakin başqa tərəflərdə fərqlər var. Fərqlər mövcuddur. Birinci fərq odur ki, Quranla insan ibadət edir. Yəni, Quranı oxumaqla ibadət edirsən. Hər hərfinə savab yazılır. Yəni, Quranla insan ibadət edir. Amma qüdsü hədis belə deyil. Yəni, bu birinci fərqdir. İkinci fərq odur ki, Allah subhanahu ve teala Quranla xəlqi təhəddi edib. Yəni, hədəliyib. Yəni, Quranın şənindən də biri odur ki, orada təhəddi var. Amma qüdsü hədisdə bu yoxdur. Bu fərqlər və digər fərqlərlə, bir neçə fərqlə, Quran, qüdsü hədisdə fərqlənir. Deməli, qüdsü hədisdə, həmin bu qüdsü hədisdə, Allah Taala deyir ki, Ənə əğnə şürakəi əni şirk. Mən şəriklərdən şirkə heç bir ehtiyacı olmayanıyam. Və Allahın bu sözü göstərir ki, Allah təbarəkə və təalə mütləq kamal sahibidir. Allah ğaniyundur. Şəriki qəbul etmir. İbadət, əməl ya xalis Allah üçün olmalıdır, ya da həmin ibadət batil olur. Yəni, Allah şərik qəbul etmir. Allahın şəriki yoxdur. Ona görə deyir ki, mən şəriklərdən şirkə heç bir ehtiyacı olmayanıyam. Deməli, əməlin, yəni bir əməldə şirk olarsa, Allaha şərik qoşularsa, əməlin heç bir savabı olmur və əməl puç olur. Yəni, Allah qəbul etmir. Fikir verin, Allah subhanahu və teala deyir, Taraktuhu və şirkəhu. Onu öz şirki ilə birlikdə tərk edərəm. Şirki ilə birlikdə. Və bu açıq aydın dəlalət edir ki, əməl puç olur. Yəni, riya əməli puç edir. Və başqa bir hədisdə deyilir ki, mən ondan uzaqam deyir. Mən ondan uzaqam. Getsin, kimin üçün əməl edirdisə, savabı da ondan tələb etsin. Aydındır? Və bununla da bilirik ki, Allah subhanahu və teala riya qoşulan əmələ mükafat vermir. Yəni, deyir ki, Allah subhanahu və teala, yəni, getsin, kimin üçün əməl edirdisə, savabı da ondan tələb etsin. Yəni, Allah subhanahu və teala riya ilə əmələ, riya qoşulan əmələ mükafat vermir. Ona görə alimlər bəhs ediblər. Əmələ riya qoşularsa, həmin əməlin puç olmasının halları necədir? Alimlər bəhs ediblər. Və deyiblər ki, bunun bir neçə halı var. Diqqətlə qulaqsın. Və bu çox mühüm və çox dəqiq olan bir məsələdir. Alimlər deyiblər ki, bunun bir neçə halı var. Birincisi, təmiz riya. Yəni, insan əməl edir, lakin əməlində zərrə qədər də axirət istəyi yoxdur. Yəni, yüzə yüz riyadır. Yəni, insan əməlində Allahı istəmir. Ahirət savabını istəmir. Nə istəyir? Yalnız riyakarlıq, riya istəyir. Yəni, əməli etməklə məqsədi sırf təriflənməsi, səna edilməsini istəyir. Yəni, insanlar bunu mədh etsin. Aydındır? Və bu şək yoxdur ki, bu birinci surətdir, təmiz riyadır, bu əməli batil edir. Yəni, belə bir əməl puç olur. Burada sual çıxır ki, belə bir əməlin müsəlmandan çıxması təsəvvür olunurmu? Yoxsa bu ancaq münafiqlərə və müşriklərə mi aiddir? Sual. Bəzi alimlər deyir ki, məsələn, İbn Rəcəb Rahiməullah deyir ki, belə bir əməlin müsəlmandan çıxması mümkündür. Məsələn, həc kimi ibadətlərdə, sədəqə kimi ibadətlərdə, zəkat kimi ibadətlərdə mümkündür. Amma o əməllərdə ki, gizlilik var, məsələn, oruz tutmaqdır və ya gecənin yarısı qalxıb namaz qılmaq və s. bu kimi əməllərdə deyir, təsəvvür olunmur, deyir. Yəni, təsəvvür olunmur ki, müsəlman bu kimi əməlləri təmiz, yəni yüzə yüz olaraq riya ilə eləsin. Aydındır və hər bir halda dəqiq bilirik ki, bu əməl puç olur və burada heç bir ixtilaf, şək, şübhə ola bilməz. Bu birinci surətdir. İkinci surət odur ki, yəni riyanın ikinci forması odur ki, əməlin əslinə riya qoşulub. Əməlin əslinə riya qoşulub. Məsələn, bir insan qalxıb namaz qılmağa. Namaza qalxmaqda niyyəti odur ki, Allahın əmrini yerinə yetirir. Yəni, fərz ibadətdir, vacibdir, Allah əmr edir. Və bu qalxıb, həmin bu əmri, Allahın əmrini, fərz ibadətini yerinə yetirir. Lakin, bununla yanaşı, əməlini insanlara göstərmək istəyir. Yəni, insan namaz qılır, lakin eyni anda qəsdi odur ki, kənardan baxanlar onu barmaqla göstərsinlər. Göstərsinlər ki, filankəsa bax gör, necə gözəl ibadət edir. Yəni, qıraqdan baxanlar desinlər ki, abiddir. Aydındır? Və həmin bu qəsd, yəni insan qalxıb ibadət edir, əməl edir və bu qəsd qoşulub insanın əməlin əslinə. O mənada ki, yəni daha aydın izah edim, misallar da hətta aydın olsun, insan qalxır namaz qılmağa və qəsdində hər iki hal var, hər ikisi var. Yəni, həm Allahın əmridir deyə qalxıb, həm də riya üçün qalxıb. Aydındır? Əslində hər ikisi var. Yəni, əməlin əslində, kökündə hər ikisi var. Bu əməl qəbuldurmu? Sual. Cavab budur ki, şək yoxdur ki, bu əməl batildir. Niyə batildir? Ona görə ki, bizim əlimizdə qayda var. Qayda budur ki, Allah yalnız xalis əməlləri qəbul edir. İxlaslı əməlləri qəbul edir. Yəni, insan əməl edir və əməlində Allahdan başqa qəsdi yoxdur. Təmiz sırf Allah üçün edir. Yəni, qəbul olan əməl budur. Amma bizim bu dediyimiz, bu ikinci surət bu deyil. Həm Allah üçün qalıb, həm də riya üçün. Deməli, əməl batildir. Yəni, qayda rədd edir. Qaydaya əsasən deyirik ki, bu əməl batildir. Riyanın üçüncü növü odur ki, yəni ikinci surətini qeyd etdim, üçüncü surət, üçüncü forma, üçüncü növ odur ki, bir insan qalxır, ibadət edir və ibadətini xalis Allah üçün başlayıb. Lakin sonradan ibadətinə riya qoşulur. Yəni, riya sonradan gəlir. Yəni, əməlin əvvəlində riya yox idi. Lakin sonradan əməlin ortasında riya gəlir. Nədir bu əməlin hökmü? Sual. Cavab budur ki, bunun iki surəti var. Yəni iki halı var. Yəni bu iki cür olur. Birincisi odur ki, insana sonradan riya gələndə onu dərhal dəf edir. Yəni mübarizə aparır, dəf edir və riya gedir. Aydındır? Məsələn, insan qalxıb namaz qılır. İxlasla, xalis Allah üçün. Və rükətlərin ortasında, hər hansı bir rükətdə buna riya gəlir. Və insanlar baxırlar, biraz namazını düzəld, səni qıraqdan izləyirlər filan. Riya gəlir, lakin bu insan vuruşur, mübarizə aparır və riyanı dəf edir. Aydındır? Və riya itir. Və bu əməl şək yoxdur ki, qəbuldur. Riya gəlir, lakin dəf edir və xilas olur. Deməli, bu əməl sahibinə zərər vermir. Bu əməl qəbuldur. Bu birinci surətidir. Birinci haldır. İkinci hal odur ki, insana riya gəlir və bu riya əməlinin axırına qədər onunla qalır. Yəni, davam edir axıra qədər. Yəni, insan riyanı dəf etmir və nəticədə əməl qurtarana qədər riya davam edir. Aydındır, yəni fərq? Yəni, birinci haldan ikinci halın fərqi. Bunun hökmü nədir? Bunun hökmü haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, belə bir əməl qəbul olurmu? Bir qrup alimlər deyiblər ki, sonradan gələn riya əmələ təsir etmir və əməl, yəni nəticədə əməl qəbuldur. Yəni, sonradan gələn riya əmələ təsir etmir, əməl qəbuldur. Yəni, bu alimlər deyiblər ki, bir halda ki, insan xalis Allah üçün ibadətə qalxır, lakin sonradan riyanın gəlməsi əmələ təsir etmir. Və bu, bir qrup alimlərin görüşüdür. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, baxmayaraq ki, insanın əməli batil olmur, lakin həmin adama günah yazılır. Yəni, riyakarlıq etdiyinə görə günah qazanır. Amma əməlinin savabı puç olmur. Yəni, savab yerindədir. Aydındır? Bir qrup alimlər də deyiblər ki, insanın əməli batil olur. Bəli, insanın əməli batil olur. Yəni, hansı əmələ ki, Allah üçün başlamısan və lakin sonradan insana riya gələrsə və o riya axıra qədər davam edərsə, əməl batil olur. Aydındır? Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir, haqqa daha yaxın olan bu görüşdür. Yəni, bu görüş haqqa daha yaxındır. Lakin, burada bir məsələ var. Və bu məsələ çox dəqiq, yəni dəqiq bilinən bir məsələdir, çox mühüm bir məsələdir və odur ki, diqqət edin. Yəni, bu məsələ ilə, sırf bu məsələ ilə bağlıdır. İbn-i Cərir, rahimahullah, buyurur ki, bu ixtilaf o əməllərə aiddir ki, o əməllərin əvvəli, axırı ilə bağlıdır. Yəni, əməlin əvvəli və axırı bir-birinə rabitəlidir. Yəni, əməlin başlanğıcı və sonu bitişidir. Aydındır? Məsələn, namaz və ya oruc və ya həc və s. bu kimi ibadətlər. Yəni, biz deyəndə ki, alimlər ixtilaf ediblər, həmin ixtilaf bu əməllərə aiddir. Hansı əməllərə? Əvvəli axırına bitişi olan əməllərə. Aydındır? Və dedik ki, səhih budur ki, yəni haqqa daha yaxın olan budur ki, bu əməl batildir. Yəni, əgər bir insan namaz qılmağa başlasa və namazın ortasında ona riya gəlsə və bu riya sona qədər davam etsə, deyirik ki, səhih görüşə görə namaz batildir. Aydındır? Çünki namaz elə bir ibadətdir ki, əvvəli, axırı ilə rabitəlidir. Yəni, namaz təkbirlə başlayır, salamla qurtarır. Yəni, əvvəli, axırına bitişikdir. Yəni, bağlılıq var. Və ona görə də qəbul olması üçün tam olaraq Allah üçün edilməli idi. Amma yarıda riya qoşulduğuna görə əməli batil olur. Aydındır? Və həmçinin o əməllər ki, əvvəli axırına bitişiydi. Amma o əməllər ki, əvvəli axırına bağlı deyil, məsələn, zikir və ya Quran oxumaq, məsələn, təsbih etmək və s. bu kimi əməllər. Bu əməllərin əvvəli axırına bağlı deyil. Və belə əməllərə deyirik ki, hara qədər, yəni hansı yerə qədər ixlaslı olubsa, ora qədər savab yazılır. Hardan riya gəlibsə, o hissəsi batil olur. Aydındır? Məsələn, insan Quran oxuyur. Bəqərə surəsini başlayıb oxumağa. Və 20 ayə, əvvəldən 20 ayə ixlasla təmiz Allah üçün oxuyub. Və sonra yanına adamlar gəlir. Və özünü göstərmək üçün riya edir. Və bu, yəni 20 ayədən sonra riya ilə oxuyur. Və bu riya axıra qədər çəkir. Və belə bir halda deyirik ki, ixlasla oxuduğu yerləri qəbuldur. Riya gələn yerləri batildir. Aydındır? Amma bu, yəni bu halı, yəni bu bu danışdığımızı namaza aid edə bilmirik. Yəni bu namaza aid deyil. O əməllərin ki, əvvəli axırı ilə rabitəlidir, o əməllərə bunu demək olmur. Yəni biz heç vaxt deyə bilmərik ki, məsələn, insan saat 3-ə qədər oruc tutub. Necə bilirsiniz, oruc səhər başlayır, sahur və iftara kimi. Yəni, əvvəli axırı ilə bağlıdır. Biz heç vaxt deyə bilmərik ki, bir insan saat 3-ə qədər tutduğu orucu, yəni 3-ə qədər tutub, 3-dən sonra açıb. 3-ə qədər tuturan oruc qəbuldur, oradan oyanı isə batildir. Aydındır, yəni bunu demək olmur. Yəni, bu, ona görə yəni, əməllərdə fərq var. Hansı əməllərdə yəni əməl qəbul olur, hansı əməllərdə qəbul olmur, puç olur. Ona görə alimlər fərq qoyublar. O əməllər ki, əvvəli axırı ilə bağlıdır, o əməllərdə əməl riya qoşuldusa batil olur, o əməllərin ki, əvvəli axırı ilə bağlı deyil, o əməllərdə ixlaslı olan yerinə görə insan savab qazanır, riya gələn yerinə görə əməl puç olur. Yəni, odur ki, bu məsələyə diqqət et, bu məsələ çox mühümdür. Və bunların hamısı, yəni riyanın üçüncü növü ilə bağlı olan məsələlər idi. Riyanın dördüncü növü odur ki, bir insan əməli edir, xalis Allah üçün başlayır və Allah üçün qurtarır. Yəni, əməl tam olaraq Allah üçün edilib və əməl qurtarıb. Lakin, qurtarandan sonra insana riya gəlir. Məsələn, bir insan gecə namazına qalxıb və namazını evdə, gecənin yarısı xalis Allah üçün qılıb və ayrılıb və səhər açılanda insana ucub gəlib, riya gəlib və başlayıb əməlini, yəni gecə etdiyi ibadəti danışmağa. O danışır ki, cəmaat bilsin ki, bu abiddir və bunu buna söz versinlər. Yəni, bilsinlər ki, bu abiddir, gecə ibadət edəndir və buna başda yer versinlər ki, bu danışsın. Abiddir bu. Və s. Bu kimi yəni əməllər. Yəni, əməli edib, əməli ixlasla qurtarıb və sonradan danışır əməli. Riya gəlir. Sonradan həmin əməli riyakarlıq edir. Və bu hal var. Yəni, bu hal təsəvvür olunur və baş verə bilir. Allah təala hamımızı qorusun. Bəzi alimlər deyiblər ki, bu riyadır. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, bu riya deyil. Bu, sum'adır. Yəni, bunun adı sum'a. Yəni, eşitdirmək. Və alimlər bu iki söz arasında ixtilaf ediblər. Yəni, bunların fərqi barəsində, yəni riya ilə sum'anın fərqi barəsində alimlər ixtilaf ediblər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində deyir ki, Allahumma inni a'udhu bika minəs sum'a وَالرِّيَا Allah'ım sum'adan ve riyadan sənə sığınıram. Yani sum'a ayrıdır, riya ayrıdır. Deməli bizim əlimizdə iki şey var. Biri riyadır, biri sum'a. Sum'a yani eşittirmək. Yani əməli danışırsan, kiməsə eşittirirsən. Falan əməli etmişəm, falan əməli etmişəm. Eşittirmək. Bu adlanır sum'a. Bunların arasında fərq odur ki, yəni riya ilə sum'anın fərqi nədir? Fərq odur ki, riya əmələ birləşik olur. Yəni insan əməl edir və əməlində riya olur. Yəni riya əməldə olur. Amma sum'a əməldən sonra olur. Aydındır? Bir insan əməl edir və bir müddətdən sonra əməlini eşitdirir. Yəni əməlini gizlətməyə səbri çatmır. Gücü çatmır və həmin əməli danışır. Riya edir. Daha doğrusu suma eşitdirir. Və hər bir halda, yəni istər bu əmələ riya deyək, istər suma deyək, nədir bunun hökmü? Sual. Nədir bunun hökmü? İstər riya olsun, istər suma olsun. Yəni bir insan əməl edibsə, xalis Allah üçün edib, Allah üçün qurtarıb və sonradan, yəni bir müddətdən sonra o əməli eşitdirir cəmaata. Eşitdirir, o əməli danışır ki, desinlər, abiddir. Nə yaxşı bu gecə ibadətləri edir. Yəni söz sahibi olsun. Nədir bunun hökmü? Sonradan gəlib. Cavab odur ki, bu əməl barəsində alimlər ixtilaf ediblər. Bir qrup alimlər deyiblər ki, əməl batil olmur. Düzdür, insan günah qazanır, amma həmin əməli batil olmur. Yəni, əməlin savabı yerindədir. Aydındır? Və bir qrup alimlər də deyiblər ki, əməl batil olur. Yəni, puç olur əməl. Və bir qrup alimlər deyiblər ki, hər ikisi ehtimal olunur. Yəni, məsələ təhlükəlidir. Və ona görə də insan, vallahi son dərəcədə diqqətli olmalıdır. Mömin daima çalışmalıdır ki, etdiyi əməli qoruyub saxlasın. Yəni, insanın vallahi ən qiymətli şeyi onun salih əməlləridir, onun ibadətidir. Ona görə də əməlini qorumalıdır ki, əməli puç olmasın. Yəni, insanın subhanallah bir bahalı əşyası olanda, qızılları və s. onu göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayır. Yəni, ən güclü formada qoruyub saxlayır. Amma əslində, insan üçün ən dəyərli şey onun əməlləridir. Hansı ki, öləndən sonra ona fayda verir. Və bu əməldən başqa heç nə fayda verməyəcək. Ən dəyərli şeydir insan üçün. Ona görə də insan öz əməlini ciddi qorumalıdır və puç olmasından qoruyub saxlamalıdır. Yəni, ən çox qoruyub saxlayacağı şey həyatda onun əməli olmalıdır. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bir çox insanlar bu məsələyə fikir vermir. Bu məsələdə səhlənkarlıq edir. Və elə bəzi insanlar elə hesab edirlər ki, əməl ixlasla edildisə, yəni mən əməli ixlasla etdimsə, və salam, əməl qəbuldur. Amma yaddan çıxarıblar ki, həmin əməlin qiyamət günü fayda verməsi üçün sən onu, o əməli ölənə qədər qoruyub saxlamalısan. Qoruyub saxlamalısan ki, əməl puç olmasın və ya əməlin savabı azalmasın. Yəni, əməlin qorunmağına ehtiyacı var. İnsan öz əməlini qoruyub saxlamalıdır. Yəni, insan əməlini qoruyub saxlamalıdır deyəndə, bura iki şey, iki şeyi şamil edir. Bir, sonradan eşitdirməkdən, yəni əməl etdisə, sonradan eşitdirməkdən qorumalıdır. Nə badə kiməsə danışasan, nə badə eşitdirəsən, yəni, nə badə ucub gəlsin və kiməsə danışasan, yəni eşitdirməkdən qoruyub saxlamalısan. İkincisi, asililər. Yəni, insan əməl edəndən sonra, necə bilirsiniz, sonradan edilən günahlar, asililər insanın salih əməllərinin puç olmasına və ya azalmasına təsiri var. Ona görə insan asili etməməlidir. asili, günah əməlin puç olmasına təsir edir və ya azalmasına. Ona görə alimlər deyiblər ki, əmirlərə səbir etməyin ən dəqiq və ən çətin yeri əməl edəndən sonra həmin əməli qorumağa səbir etməkdir. Necə bilirsiniz? İnsan itaəti, əmirləri etməyə səbir etməlidir. Səbrin biz keçən dərslərimizə qeyd etdik ki, üç qismi var. Əmirlərə səbir, qadağanlara səbir və müsibətlərə səbir. Və əmirlərə səbir etməyin ən dəqiq və ən çətin yeri əməl edəndən sonra həmin o əməli qorumağa səbir etməkdir. İnsan var gücü ilə çalışmalıdır. Çalışmalıdır ki, əməlini gizlətsin və heç kimin xəbəri olmasın. Buna isə böyük səbir lazımdır. İnsan səbir etməlidir. Və həmçinin günahlardan uzaq olmalıdır. Çünki dedik ki, günahların təsiri var. Günah səbəbi ilə savab əməllər puç olur və ya azalır. Lakin, bir məsələni qeyd edim, yəni bu məsələ ilə bağlı, insanın əməli, ibadəti, yəni itaəti onun istəyi olmadan izhar olarsa, yəni açılarsa, bilinərsə, bu zaman insan üçün təhlükə varmı? Cavab budur ki, yoxdur. Yəni, sənin istəyin ilə olmadan, yəni səndən asılı olmayıb, sənə xəbərin olmayıb, amma sənin əməlin izhar olub, kimlərəsə bəyan olub, açılığı xəbər tutub. Yəni, burada sənin üçün heç bir zərər yoxdur. Məsələn, sədəqə vermişsən, sən sədəqə verəndə qırağına kimsə görüb, amma sən istəməmişsən, sən gizli vermək niyyətində olmuşsan. Kimsə görüb və gedib danışıb, açılıb, bu sənin üçün müjdədir, bu dünyada olan müjdədir, burada heç bir zərər yoxdur, bu riya deyil, bu əməl puç olmur, bu əksinə xeyirdir. Allah subhanahu və teala o möminə bu dünyada müjdə verib. Aydındır? Məsələn, qiyamul leyl, sən gecə namazı qılanda kimsə görüb, sənlik olmayıb, sənin istəyi olmadan əməl izhar olub və burada heç bir problem yoxdur. Və həmçinin yeri gəlmişkən bir məsələni qeyd edeyim. İnsan var, yəni bəzi insanlar deyirlər ki, mən salih əməlimi ona görə danışıram ki, cəmaat görsün. Cəmaat görsün və onlar da mənim kimi salih əməllər etsin. Məsələn, bir insan sədəqə verib, lakin sonradan həmin sədəqəsini insanlara xəbər verir. Niyə xəbər verir? Xəbər verir ki, cəmaatın da həvəsi qalxsın, onlar da sədəqə versinlər. Yəni, onlar da sədəqə verənlərdən olsun. Və burada sual çıxır, bu riya sayılırmı? Cavab, və ya suma, yəni eşitdirmək, bildirmək sayılırmı? Cavab budur ki, bu riya sayılmır. Lakin məsələ təhlükəlidir. Yəni, insanın qəlbi tez dəyişir, vallahi. Yəni, insan ehtiyatlı olmalıdır. Hər bir insan öz nəfsinin həkimidir, özünü tanıyır. Əgər ixlasını idarə edə biləcəksə, riya daxil olmayacaqsa, yəni, burada heç bir problem yoxdur. Yəni, əməl puç olmur. Yəni, sən deyirsən ki, sənə iqtida etsinlər. Yəni, sənə öz əməlini danışırsan ki, yəni, kimlərsə görsün, həvəsdənsin o əməl etməyə. Lakin kim buna cürət edə bilər? Yəni, kim özünü təhlükəyə ata bilər? Yəni, kim deyə bilər ki, mən ixlasımı idarə edə biləcəm? Mən bunu edərəm. Ağırdır, təhlükədir, Allahül müstəən. Ona görə insan son dərəcədə ehtiyatlı olmalıdır. Baxmayaraq ki, burada problem yoxdur, lakin insanın qəlbi tez dəyişir. İnsan ehtiyat edib, qorxmalıdır. Sonra müəllif Rahimahullah bu bab altında, bu fəsil altında sonuncu hədisi zikr edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ələ uxbirukum mə huvə axvafu aleykum indi minəl məsihi dəccəl. Sizin üçün Məsih Dəccaldan nəyin daha qorxulu olduğunu deyimmi? Qalu bələ. Dedilər ki, deyirlər ki, denən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir ki, Əşşirkul xafi, o gizli şirkdir. Yəqumur racul fəyusalli fəyüzəyyinu salətəhu limə yara min mazari raculin ileyhi. Bir adam namaz kılmaya kalkır, başka birisinin ona baktığını görüp namazını güzelleştirir. Bu şirk hafi, yani gizli olan şirkti. Tesavvür edin, Deccalın fitnesinden daha korkuludur. Ve Deccalın fitnesi en büyük fitnedir. Allah subhanahu ve teala Adem peygamberi, Adem'i yaradandan beri kıyamet gününe kadar en büyük fitne onun fitnesinidir. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccalın fitnesinden Allah'a sığınırdı. Ve sahabelere öğretmişti ki her namazda onun fitnesinden Allah'a sığınsınlar. Lakin şirkin korkusu, yani həmin bu gizli şirkin korkusu daha korkuludur. Ve bu mesele təhlükəlidir. Subhanallah, bundan da daha çox. Mə huvə axvafu aleykum. Subhanallah, sizin için Məsih Dəccaldan neyin daha korkulu olduğunu deyim mi? Allahu Akbar. Deyirlər, deyin, ya Resulallah, deyir, şirkul xafi, gizli şirk. Sonra izah edir ki, gizli şirk necə olur? Bir adam namaz qılmağa qalxır və başqa birisinin ona baxdığını görüb namazını gözəlləşdirir. Və bu məsələ təhlükəlidir, əziz müsəlmanlar. Və bununla müəllif bu babı yekunlaşdırır. Və sonda Allah subhanahu ve teala istəyirəm ki, bizi riyadan hər bir növündən qorusun. Həqiqətən Allah buna qadirdir. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.